Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čaparavdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije analiziramo zašto je govor mržnje ovladao javnom bosansko-hercegovačkom scenom. Kako šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić kani realizirati slogan svog resora za ovu godinu od balkanskih ratova do mira na Balkanu. Te zašto članovi Dukljanske akademije traže pomoć Beograda jer je vlada najavila ustanovljenje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svi koji prate zbivanja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni teško da mogu usaglasiti izjave političara, vjerskih službenika, pa čak i novinara s činjenicom da je rat u toj zemlji završen prije više od 16 godina. Mržnja kao da je eskalirala samo što se, za razliku od početka 90-ih, ne puca iz oružja, nego se vrijeđa, psuje, ponižava. Ono što se u Bosni dešava na javnoj sceni prevazišlo je izraz jezik mržnje, kaže naša saradnica Maja Bjelajac.
Udruženje novinara Republike Srpske podnijelo je nedavno Regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv radiotelevizije Federacije BiH zbog posticanja i širenja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. U dnevniku dva federalne televizije i emisiji 60 minuta pod nazivom Krnja Srbija, emitovano je dan nakon proslave 20-godišnjice Republike Srpske, izrečen je niz uvreda, a između ostalog i kvalifikacija da je srpski narod genocidan od postanka, podsjećaju u Udruženju novinara Republike Srpske. Predsjednik tog udruženja Dragan Jerinić kaže da ta praksa traje već 5-6 godina i da je eskalirala 9. januara ove godine na dan entiteta.
Jednostavno na taj način pokušavaju demontirati ili oslabiti poziciju Republike Srpske unutar Daytonskog ustava Bosne i Hercegovine.
I dok Jerinić spominje političke centre moći u Sarajevu koji diktiraju i govor mržnje u medijima, na pitanje da li je govor mržnje kada politički centar moći Republike Srpske Milorad Dodik nazove Sarajevo Teheranom, on kaže:
šta ima, kakve veze ima, na primjer, poređenje Teherana i Sarajeva sa govorom mržnje? Mislim, Teheran je jedan veliki grad. Zavisi kako shvati taj kontekst.
Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske mišljenja je da je jezik mržnje prisutan u tom entitetu tek sporadično u, kako kaže, incidentnim situacijama, dok je u jednom dijelu medija Federacije BiH organizovan i predstavlja standard. Na federalnoj televiziji niko od nadležnih iz informativnog programa nije bio dostupan da prokomentariše te navode. Analitičari, međutim, ne amnestiraju nikoga i ocjenjuju da se u Bosni Hercegovini vodi medijski rat jer je većina medija izabrala stranu. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da ta podjela prati etičku podjelu društva u kojoj se napada sve što je drugačije i često se ne biraju sredstva.
Postoji jedna vrlo velika doza nesamokritičnosti, tako da se vidi i prepoznaje govor mržnje, napad i sve ono ružno što dolazi iz tog takozvanog neprijateljskog tabora, dok je naša strana potpuno bezgrešna, napadnuta i primorana je zapravo da se brani.
Tanja Topić kaže da u javnom prostoru BiH postoji i nešto suptilniji jezik mržnje koji ima za posljedice pogoršanja odnosa u društvu i koji se manifestuje u indirektnoj, skrivenoj formi. Primjer toga jeste tendenciozno izvještavanje radiotelevizije Republike Srpske o vehabijama, gdje su stigmatizovane skoro sve povratničke zajednice u tom entitetu, te izazvan strah i nesigurnost kod njihovih stanovnika. Predsjednica udruženja BiH novinari Milkica Milojević napominje da poput svake vrste nasilja i verbalno, odnosno govor mržnje, ne mora imati samo eksplicitne oblike.
Ukoliko novinari ne poštuju osnovne principe profesije koji su vrlo jasni, pa recimo komentarišu unutar navodno analitičkog teksta, ako komentarišu unutar vođenja emisije, to je također jedan poziv na netoleranciju, na netrpeljivost, na isključenost pojedinih društva. društvenih ljuba.
Dr. Nada Ler Sofronić, socijalna psihologinja i dopredsjedavajuća žalbene komisije Vijeća za štampu BiH, kaže da se u domaćoj javnosti često miješaju pojmovi nekulture dijaloga i govora mržnje.
Govor mržnje je verbalni iskaz negativnih stereotipija i predrasuda prema drugima, drugačijima i sa stanovišta otpora kulturi nasilja u kojem mi nažalost zaista živimo i promociji kulture mira. One nas prvenstveno interesuju zato jer su trovačke, opake i opasne, jer podstiču konflikte, odnosno najčešće su uvod u stvarne konflikte, dakle ne samo verbalne nego stvarne.
Pravni savjetnik Internju za BiH za medijska pitanja Mehmed Halilović napominje da ne postoji krivično djelo govor mržnje, iako su u zakonima navedene stavke koje tretiraju tu oblast, ipak ni one se ne primjenjuju.
Nažalost, mi smo svjedoci da naša politička scena obiluje toliko mjeri govora mržnje da tako jedno rješenje radikalno koje bi iz osnove i u korijenu stvorilo novu klimu za afirmaciju civilizacijskih vrijednosti, nažalost, još uvijek od nas ne postoji.
Osim obrazovanja i vaspitanja, ključna uloga u suzbijanju govora mržnje, ističe Nada Ler Sofronić, pripada medijima. Ipak, osvrnuvši se na današnju medijsku scenu, ali i na činjenicu da je BiH društvo tolerantno prema svim oblicima nasilja, perspektive suzbijanja govora mržnje ne čine se ni malo svjetlim. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem još jednog bivšeg pripadnika nizozemskog bataljona Ujedinjenih naroda, Rodžera Pratelskog, zabilježio Goran Jungwirth.
Nakon što je u njegovom glavnom iskazu opisan napad na Srebrenicu, ulazak srpskih snaga 12. srpnja 1995. godine u bazu UN-a u Potočarima, te strah prognanih Bošnjaka koji su utrpavani u autobuse, optuženi Karadžić je pokušao dovesti u pitanje vjerodostojnost svjedoka, pogotovo u vezi opisa ubijanja mještana bošnjačkih sela koji su ostali u kućama. Nizozemski vojnik UN-a Patelski je držan kao taoc na promatračkom mjestu Papa, nedaleko baze u Potočarima, kada je Stornje mogao vidjeti takozvano čišćenje bošnjačkih kuća od strane vojnika Vojske Republike Srpske, riječima sudske prevoditeljice.
Ono što sam ja vidio bila je srpska vojska koja je jednostavno marširala napred zajedno sa svojim psima i ulazili su u kuće. Čuo sam vatru, čuo sam da se bacaju bombe, čuo sam vriskove ljudi i kada bi to završili, vojska bi zapalila te kuće. Za njih je to bio znak da su s tim završili kada bi kuće gorele i nastavili bi sa svojim maršom.
Optuženi Karadžić pokušao je pobiti iskaz bivšeg promatrača UN-a, tvrdeći da nije mogao vidjeti ubojstva, budući da su Bošnjaci napustili već svoje kuće i krenuli prema bazi u Potočarima.
I u sljedećoj kući također čekali mirno da Srbi uđu i da ih pobiju, jel tako? A onda treća, pa četvrta, pa peta, narod sedi u kući i sluša okolo pucnjavu i jauke, a koje ste navodno i vi čuli, i vi to gledate. To hoćete da kažete.
Različito od svjedoka, optuženi Karadžić, koji se od optužbi za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini brani sam, ponudio je drugačije objašnjenje. Što je zapravo vidio Patelski Stornja nekoliko desetaka metara od spomenutih kuća?
Da li vi znate, gospodine Patelski, da je muslimanska vlast poslala svoje službenike u svako selo i naredila da civili idu u Potočare, a borbeno sposobno stanovništvo u svoju brigadu i da se postroje i probijaju za Tuzlu. I da Srbi nigde nisu naišli na otpor civila i na civile, a ponegdje su naišli na pojedinačni usamljeni otpor, na skriveno oružje u stogovima sena i da su te stogove sena palili u namjeri da neutrališu to oružje.
Nakon Patelskog, na klupu za svjedoke je sjeo umirovljeni potpukovnik Robert Franken, zamjenik zapovjednika nizozemskog bataljona u vrijeme pada Srebreničke enklave, čiji je iskaz vezan uz nestajanje autobusa s bošnjičkim muškarcima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Izvršni odbor Svjetske banke odobrio je za naredne 4 godine novu strategiju partnerstva s Bosnom i Hercegovinom. Dogovoreni su i novi projekti, a da zvanično Sarajevo nije iskoristilo ni dosadašnja sredstva za koja plaća kaznene kamate. Ipak, Anabela Abreu, šefica Ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu, vjeruje da će bosansko-hercegovačke vlasti biti odgovornije kada su novi projekti u pitanju. S njom je u Sarajevu razgovarala Mirna Sadiković.
Svjetska banka do 2015. godine finansira niz novih projekata u Bosni i Hercegovini, čija bi ukupna vrijednost mogla dosegnuti iznos od oko 450 miliona dolara. O kojim projektima je riječ?
U partnerstvu sa našim partnerima iz Bosne i Hercegovine pripremamo nekoliko projekata, kao što su projekt navodnjavanja, zemljišne administracije, obnove plovnosti rijeke Save. Također pripremamo i dodatno financiranje postojećeg projekta koji olakšava pristup financiranju malim i srednje velikim preduzećima koja su generator otvaranja radnih mjesta, a to je posebno značajno u vrijeme krize. Pored toga, također smo spremni pružiti podršku za druge razvojne prioritete koji se mogu pojaviti u toku našeg dijaloga sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ono što bih željela naglasiti da je ovo samo jedan od instrumenata koje Svjetska banka ima za pružanje podršku zemljama. Također imamo i tehničku pomoć i savjetodavnu službu i analitičke studije. Naprimjer, uskoro ćemo objaviti studiju pregleda javnih rashoda i institucija koja je vrlo dobra za pomaganje zemljama da efektivno i transparentno alociraju sredstva i koriste ih.
Vi znate da Bosna i Hercegovina plaća milijunske penale za neiskorištena sredstva međunarodnih financijskih institucija. Smatrate li da će najavljeni novi projekti imati drugačiju sudbinu?
Međunarodna sredstva multilateralnih organizacija kao što su Svjetska banka naravno uključuju i naknadu za neisplaćena sredstva. To je da bi se vlade stimulirale da brzo provedu te projekte. Ako se zadužite na međunarodnom planu, onda je u interesu zemlje da ih brzo isplati i da opravda troškove zajmova aktivnim investicijama i rezultatima na terenu. Međutim, u slučaju programa Svjetske banke u Bosni i Hercegovini zapazili smo značajno poboljšanje implementacije i povlačenja sredstava u posljednje 3 godine.
Svjetska banka trenutno u Bosni i Hercegovini vodi 12 projekata vrijednih više od 300 miliona dolara. Kakvi su rezultati ovih projekata?
Mi u Svjetskoj banci možemo biti zadovoljni onim što je učinjeno u konkretnim investicionim operacijama. Recimo, nedavno je 40.000 ljudi priključeno na vodovod koji ranije nisu imali. To je vrlo značajno i može imati veliki utjecaj na zdravstveno stanje stanovništva i kvalitet njihovog života. Primarna zdravstvena zaštita se također može poboljšati. Očekujemo da će do 2014. 17% stanovništva imati bolji pristup i bolji kvalitet primarne zdravstvene zaštite. I sigurna sam da će to imati utjecaja na dobrobit majki i djece i cjelokupnog stanovništva. Također je došlo do poboljšanja stanja u zemljišno-knjižnoj registraciji, što je vrlo značajno za vladu i za ekonomski razvoj zemlje. Također i energetika postaje održivija i pogodnija za okoliš. Kao razvojna agencija mi procjenjujemo pozitivnim partnerstvo koje imamo s Bosnom i Hercegovinom u smislu investicionih operacija. Međutim, ne vidimo baš toliko napretka u oblasti strukturalnih reforma. Tu je bilo vrlo teško ostvariti rezultate ili napredak na reformskom programu u zemlji. Investicije koje sam upravo pomenula su vrlo značajne po mnogim aspektima, posebno za kvalitet života stanovništva, međutim same po sebi nisu dovoljne za razvoj zemlje i njene ekonomije. Zato su potrebne jake institucije, zato su potrebne strukturalne reforme.
Upozorili ste da će u skladu sa europskom krizom Bosna i Hercegovina imati velike izazove u ovoj godini, naročito ako se uzme u obzir da je u novu godinu ušla bez državnog budžeta. Šta biste savjetovali BiH vlastima da ublaže krizu?
Upravo dolazim iz svoje zemlje, Portugala. Kao što vam je poznato, Portugal je u vrlo teškoj financijskoj situaciji. Žrtve koje se traže od Portugalaca su enormne. Portugalci prolaze kroz vrlo tešku i bolnu situaciju. Uvjerena sam da je moja zemlja puno ranije inicirala set reformi i mjera, sada ne bi bili u ovako bolnoj situaciji. Tako da se ja nadam da zemlje poput moje zemlje, poput Grčke, da će biti primjer i stimulacija ovoj zemlji. Nadam se da će to biti stimulacija za vlade, za sindikate, za boračke organizacije i za sve ostale aktere da počnu raditi zajedno, da se poduzmu neophodne mjere i da se zemlja pripremi za bolje suočavanje s posljedicama krize.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od balkanskih ratova do mira na Balkanu, slogan je srbijanske diplomatije za ovu godinu. Iznio ga je ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić na skupu ambasadora u Beogradu. Pojasnio je kako novi slogan lansira u godini u kojoj se obilježava stoljeće od početka Prvog balkanskog rata. Istom prilikom, ambasadorima je poručeno da se najvažniji interesi Srbije, koji su zapravo identični onima iz prošle godine, ne mogu odbraniti samo u Evropskoj uniji, te da globalne promjene nameću potrebu komuniciranja i s nekim udaljenijim adresama. Prvi put u ovoj godini, kako prenosi Miloš Teodorović, ambasadorima, ali i javnosti, obratila su se dvojica političara za koje se kaže da su ključni u vođenju vanjske politike Srbije.
Predstavljamo predsjednika Republike, šefa svih ambasadora ovdje prisutnih. Gospodine predsjedniče, izvolite, imate reč.
Hvala, gospodine ministre.
Po svim pravilima koje protokol nalaže, Jeremić je Tadiću prepustio mikrofon, dok je prvi čovjek Srbije kao osnovnu poruku koju bi u Palati Srbija okupljeni ambasadori morali da imaju na umu, naveo.
Svi koji u spoljnoj politici računaju na fair odnos i na uspostavljanje večne pravde, prosto su pogriješili polje rada. U spoljnoj politici, u politici uopšte vlada imperativ večnih interesa.
A ključni interesi od kojih Srbija neće odstupiti ni od 2012. po Tadiću ostaju približavanje članstvu u Evropskoj uniji kroz sticanje statusa kandidata, zatim očuvanje, citat, nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, kraj citata, kao i jačanje regionalne i spoljno-ekonomske saradnje. Kada je o prvom cilju reč, nedvosmisleno predsjednik Srbije podlači da njegovo ispunjenje zavisi od raspoloženja Nemačke.
Bez podrške Nemačke sasvim je sigurno Srbija i ne može dobiti status kandidata.
U svom opširnom uvodnom izlaganju Vuk Jeremić podvukao je da će Srbija kosovsko pitanje posmatrati u okviru koncepta mira na Balkanu.
Ono čemu ćemo težiti je rezultat koji će prihvatiti sve strane. To je jedini način da se dođe do održivog i dugotrajnog mira između Srba i Albanaca.
Reči su šefa diplomatije, po ocenama mnogih, jednog od zaslužnih za česte tenzije upravo u regionalnim odnosima. Pamti se prošlogodišnji ispad kada je onima kojima je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor prijatelj poručio da im neprijatelji ne trebaju. Oktobra 2010. otvoreno je agitovao za partiju Milorada Dodika.
Ako želite da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik i ova ekipa koja je za mene.
U nastavku toj ekipi priključila se i Arkanova udovica, što sve zajedno lagano pada u zaborav pod pritiskom novih impresija, od kojih je najsvežije prošlo nedeljno dodjeljivanje odlikovanja Tadiću u Banja Luci.
Odlikovanje koje vam dodjeljujem predstavlja čin zahvalnosti.
To su Dodikove reči i kruna poteza koji, ako se uzmu u obzir visoke političke tenzije u Bosni i Hercegovini, teško da mogu biti shvaćeni kao nastojanja zvaničnih Banja Luke i Beograda za smirivanjem tamošnjih strasti. U 2012. promjene teško da se mogu očekivati, navodi direktor Centra za ljudska prava Bojan Dimitrijević. Oni koji vode spoljnu politiku, objašnjava on, sada će, kao funkcioneri Demokratske stranke, paralelno činiti sve kako bi ta partija sačuvala vlast.
S obzirom da to održava na vlasti podrazumijeva po njihovom mišljenju pridobijanje podrška i odande odakle ih Demokratska stranka nije dobijala, što objašnjava put u Banja Luku, što objašnjava puteve po manastirima i tako dalje. S druge strane, treba istovremeno dobiti nove saveznike za spoljnu politiku.
I sudeći po Jeremićevim rečima, Srbija one koje mogu pomoći ne vidi samo u Evropi.
Pojavljivanje Brazila, povratak Rusije, uspon Indije, rast Kine i porast južnoafričkog utice baš kao jačanje regionalnih sila kakve su Nemačka i Turska.
Zapravo je samo reč o proširenju matrice koja je zacrtana 2009. od takozvana četiri stuba srpske spoljne politike: Evropska unija, Rusija, Sjedinjene države i Kina. I mada je na prvi pogled teško prepoznati interes u kosovskom pitanju jednog Brazila, na primjer, Vojin Dimitrijević navodi:
kao što je bilo teško održavati istovremeno četiri spoljnopolitička cilja od koje jedan protiv reči drugome, tako je teško u izbornoj godini pridobijati glasove sa desne strane spektra, jedan da time što će da se insistira na ovome srbovanju i na ljubavi prema Rusiji, koja se očigledno nije baš mnogo isplatila.
Na sve to, Srbija se nada da se debakl iz decembra, kada je ostala bez statusa kandidata za članstvo u EU, u martu neće ponoviti. Popularnost Unije, što pokazuju upravo zvanična istraživanja, dodatno je pala, iako su integracije zacrtane kao glavni spoljnopolitički prioritet. Tadić ukazuje na procese koji doprinose takvom trendu.
Ekonomski problemi sa kojima se suočava Europska unija ne doprinose entuzijazmu proširenja.
Takav stav, reklo bi se, potpuno je suprotan onome što je pre Tadića na istom mestu drugog dana posete Beogradu izneo šef diplomatije Portugalije, Paulo Portas.
Serbia belongs to you.
Srbija pripada Evropi, vi ste u Evropi, to je zapravo jedina observacija što je duboko usađena u vašu istoriju, kulturu, religiju, ekonomiju i politiku. Srbija jeste Evropa.
Serbia is Europe.
Uz to, portugalski ministar je dodao da shvata koliko je kosovsko pitanje teško za Srbiju, ali i napomenuo da se u Evropi događa zanimljiv paradoks.
Many want to go in.
Mnogi hoće da uđu u Evropsku uniju, a niko neće da izađe napolje.
And none wants to go out.
Mreža ispletena oko ovdašnjih spoljnopolitičkih nerešenih pitanja teško da se lako i brzo može rasplesti, što je osnovni argument na koji se pozivaju oni koji bi srpsku diplomatiju označili kao neuspešno. No ključni bi bio onaj ukoliko bi zemlja, na pitanju koje je sama definisala kao prioritet iznad svih, gubila preostale saveznike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prijedlogom novog zakona u Crnoj će Gori biti ukinuta Dukljanska akademija nauka i umjetnosti. Njeni će članovi, uz određenu proceduru, preći u Crnogorsku akademiju. Unatoč tome što između te dvije akademije postoji dugogodišnji politički i ideološki sukob. Prijedlog vlade kojim se želi objediniti naučni potencijal u Crnoj Gori naišao je na oštar otpor dijela javnosti, kao i same Crnogorske akademije, koja u pomoć poziva Beograd i Srpsku akademiju nauka i umjetnosti. Priču ima Srđan Janković.
Skupštinski odbor je ocijenio da je vladin predlog zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti usklađen sa Ustavom, a cilj koji vlada Crne Gore želi da postigne novim zakonom je između ostalog sinergija naučnog potencijala koji postoji kako u Crnogorskoj, tako i u Dukljanskoj akademiji nauka i umjetnosti. Praktično objedinjavanje dvije postojeće akademije, koje su godinama unazad bile u sukobu, u jednu akademiju, predmet je spora velikog broja javnih i političkih institucija i pojedinaca. Ministarka nauke Sanja Vlahović je najavila da će nakon usvajanja novog zakona prestati da postoji Dukljanska akademija, a njeni članovi će uz određenu proceduru pristupiti Crnogorskoj akademiji.
Kao fizički mala država ima relativno mali kapacitet u fizičkom obimu u odnosu na druge naučno-istraživačke zajednice. Te stoga smatramo da je opravdana strategija vlade da svoj naučni potencijal akumulira, jer on jedino akumuliran može imati sinergetski efekat.
Opozicione stranke se oštro protive da akademici Dukljanske akademije posredstvom novog zakona pređu u Crnogorsku akademiju. Za opoziciju je Dukljanska akademija nevladina organizacija koja se ni u kom smislu ne može dovoditi u istu ravan sa jedinom priznatom Crnogorskom akademijom. Velizar Kaluđerović iz opozicione socijalističke narodne partije kaže da se ne zna koliko ima članova Dukljanska akademija koji bi prešli u Crnogorsku akademiju.
Koja institucija u Crnoj Gori ima oficijelne podatke o tome ko su akademici nevladine organizacije Dukljanska akademija nauka i umjetnosti? Dakle, ključni uslov da se po automatizmu stekne status akademika CANU jeste da se donese potvrda jedne nevladine organizacije da su neke individue akademici Dukljanske akademije nauka i umjetnosti.
Od svog osnivanja Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je bila i ostala pod dominantnim utjecajem Srpske akademije nauka i umjetnosti. Upravo iz tog razloga, smatrajući CANU instrumentom Beograda u srbizaciji Crne Gore, grupa intelektualaca je 98. godine osnovala Dukljansku akademiju nauka i umjetnosti. Kada je prije mjesec dana država, nakon skoro 15 godina paralelnog funkcionisanja dvije akademije, odlučila da donošenjem novog zakona objedini akademije, uslijedile su oštre reakcije Crnogorske akademije, koja je pomoć u zadržavanju postojećeg statusa zatražila od Srpske akademije nauka i umjetnosti. Na sastanku, koji je krajem decembra održan u Beogradu, Srpska akademija je obećala punu podršku Crnogorskoj, a u kampanju se prije dva dana uključio i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, koji je poručio da država tlači i ponižava institucije kao što su CANU i crkva. Podsjetimo, neke od aktivnosti CANU direktno su se kosile sa državnim odlukama, poput njihovog zalaganja protiv crnogorskog jezika, zalagali su se za potapanje rijeke Tare, a kao kuriozitet ostaće upamćeno da su godinama najvišim islamskim poglavarima čestitali Božić. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je posebno nezadovoljan što je čelnik Crnogorske akademije tražio podršku od Srpske akademije.
Ovo pitanje je čak i internacionalizovano. Umjesto da se bavimo unutar svoje zemlje propisima kojima uređujemo procese u njoj, mi zovemo u pomoć strance da nam uređuju stvari u matičnoj državi.
Sukob između dvije akademije je toliko dubok da je za Emila Labudovića nezamislivo spajanje, jer kako je rekao, ne zna na kojim će zajedničkim projektima oni raditi.
Ne vodite računa o posljedicama primjene ovog zakona, o tome šta će se desiti kad se sutra napravi fuzija te dvije akademije. Čitate li vi, pratite li vi ovu raspravu? Ovi ove u naučnom pogledu ne priznaju. Ovi ove druge ne priznaju u političkom pogledu. Jedan od čelnika i budućih akademika iz DANU Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti nazva prije neki dana javnom servisu takozvanom i servisom Srpske akademije nauka i umjetnosti i isturenim udaljenjem. Možete li da zamislite sutra neki zajednički projekat, ta dva, da kažem, sastava?
Milorad Vuletić iz DPS-a je u potpunosti za usvajanje novog zakona i objedinjavanje svih potencijala, ali i on ima dilemu da li će dukljanski akademici biti primljeni u CANU.
Uvijek ću se zalagati da članovi Crnogorske akademije nauka se biraju i postaju oni kojima je prvo država na prvom mjestu i svoj naučni i lični i svaki drugi potencijal ulože u razvitak toga društva i te države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Udruženje penzionera u Subotici je ovih je dana pokrenulo akciju informatičkog opismenjavanja građana trećeg doba. Zanimanje je premašilo sva očekivanja organizatora, te se časovi održavaju svakog dana, javlja Vesela Laloš.
Iako većina polaznika ima svoje vrlo racionalne motive za upoznavanje sa kompjuterom, ipak učenje novih tehnologija u poznim godinama, bar u našoj sredini, nije tako česta stvar. Ali predavači informatike Kaljković Srećko i Vujković Darko kažu da se njihovi polaznici u stvari ni po čemu ne razlikuju od onih ispod 20 godina i da gradivo usvajaju bez većih problema.
Mogu da kažem da dosta brzo nauče. Većina izađe zadovoljna, dosta toga im koristi kasnije u životu.
Nešto ih više isto zanima kao malo djece, nešto ih manje zanima. Kad se napravi paralela, onda je u suštini to.
Većinom uspeju, neka treba pomoć, tu priskočimo, nije nikakav problem. Radimo osnovu Windowsa, pisanje teksta, internet, posjećamo najzanimljivije sajtove i na kraju slanja i primanja elektronske pošte i komunikacija Skype i na kraju ostavimo prostora ako želi nešto dodati.
Mnogi od onih koji su prvi put seli za čudo zvano kompjuter tek nakon odlaska u penziju, navode da su na to bili primorani jer žele da komuniciraju sa svojom decom koja žive po drugim gradovima i zemljama.
Da komuniciram malo sa decom, to bi volela jer imam sina i ćerku i nijedan nije kod kuće. Ćerka mi je u Mađarskoj, sin je otišao da radi u Nemačku, a mi smo ostali stari penzioneri kod kuće i moramo da naučimo novu tehniku. Volela bi da naučim Facebook, da naučim kako se to upotrebljava na Skype-u, da komuniciram internet, barem da znam da koristim.
Ali ima i onih koji žele da usavrše svoje dosadašnje znanja i hobije.
Ja imam višu školsku spremu, a slabo znam na kompjuteru. Mislim, štete da
jer nauka me interesuje u svakom pogledu i svoje sadašnje vreme zahteva kompjuter.
Bio je na gospođi u centru genotološkom, ona piše stihove i onda koristi neki program za pisanje stihova pa obrađuje taj tekst.
Ja sam radio u DDR-u Novi Sad pre 10 godina na kompjuteru, a pošto sam bavio filmom amaterski, interesuje me montaža. Prebacujem filmske trake na DVD, sad me montaža fali. Te filmove bi malo preradio sa špicom, sa muzikom i to sam sad došao da bi taj deo naučio.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti odgovor na pitanje: smatraju li stručnjaci u Srbiji ozbiljnim prijetnje o atentatu na Borisa Tadića?
Nameće se utisak da se jedna ozbiljna priča po ko zna koji put zloupotrebljava u neke dnevno političke svrhe.
Dok Evropska unija kritikuje reformu pravosuđa, građani Srbije se i dalje susreću s istim problemima. Neke od njih ispred Beogradske palate pravde pitali smo šta fali domaćem pravosuđu.
Treba da se čeka po 2-3 sata na red, kad stignemo na red čeka još malo preko reda uđi.
Oni radu njeno, da, šta ćemo, imaju svaki svoj zakon.
Ne znam, prijatelja, prvi put dolazim.
Trema, ili ću biti pritvoren, ili ću u zatvoru, ili tako je, u zatvoru još nisam bio.
Crnogorska vlast uglavnom preskače priče o korupciji, strani investitori ne. Vanja Čalović iz Mansa kaže:
zaista smatram da je krajnje neprihvatljivo da nam institucije drugih država otvaraju oči i objašnjavaju koliko su korumpirani naši funkcioneri i koliko su korumpirane naše privatizacije.
Bosna i Hercegovina je nažalost postala zemlja očajnih bivših radnika.
Gladni smo, jednostavno gladni. Ovo su nas ostali da poumremo.
Ja mislim da je došlo i radnicima do razvoda braka. Ljudi ne imaju očeg da živi, a čim se nema u kući odmah i svađa i galama i to sve.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
6 je dana ostalo do izlaska hrvatskih građana na referendum o članstvu u Evropsku uniju. U Zagrebu je istim povodom predstavljena studija Instituta za međunarodne odnose o prednostima i izazovima članstva u Uniji. Antievropske manifestacije ovoga vikenda su pokazale da ta opcija ne uživa neku podršku stanovnika Hrvatske, prenosi Eni Zebić.
Politička i gospodarska stabilnost, vjerodostojnost da će Hrvatska biti u stanju servisirati financijske obaveze, jeftiniji novac. To su samo neke od pogodnosti hrvatskog članstva u Evropskoj uniji, a put do tog članstva vodi preko uspjeha nedjeljnog referenduma, poručila je ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, predstavljajući praktičan priručnik o pogodnostima i izazovima hrvatskog članstva u uniji, što su ga sastavili stručnjaci Zagrebačkog instituta za međunarodne odnose.
Ako nismo u stanju iskoristiti komparativne prednosti i niše, a to će vjerojatno biti glavni orijentir za razvoj Hrvatske, onda nismo u stanju održati ovu zemlju na životu. Europska unija unutar toga pruža veće šanse i veće mogućnosti. Da li će nas spasiti ako smo glupi i nesposobni? Neće. Neće nas spasiti.
Kampanja traje i dalje. Političari u spotovima uvjeravaju građane u pogodnosti članstva, nevladine udruge dijele promotivne materijale. Od onih koji su dobili povjerenje građana na izborima, njih 150 je za Evropsku uniju, a tek jedna zastupnica protiv. Ali zato ne miruje izvan parlamentarna i nevladina antievropska scena. Iako pompozno najavljivan, subotnji skup protivnika hrvatskog članstva u Europskoj uniji, iako ga je organiziralo 14 izvan parlamentarnih stranaka i 15 udruga, nije na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića okupio više od 300 ljudi. I ikonografija i retorika bili su poznati. Predsjednik akcije Za bolju Hrvatsku, umirovljeni policijski general Željko Sačić:
to je jedan projekt globalnog kapitala u koji hrvatski građani ne smiju ući vis-a-vis
svoje budućnosti. Hrvatski čovjek je sanjao svoju slobodu, svoju državnu zajednicu stotinama godina, a danas su naši nesposobni, nestručni, neartikulirani, socijalno nesavjesni i nacionalno nesavjesni političari guraju u EU tvorevinu.
Antieuropski aktivisti danas su bili aktivni, ali bilo zbog vrlo niskih temperatura ili možda zbog subotnjeg fijaska u Zagrebu, danas su se ograničili tek na konferenciju za novinare u Osijeku. Izuzetno nizak odaziv na subotnji antieuropski prosvjed u Zagrebu pokazuje da euroskeptični stav praktički nema podrške, ocijenila je danas ministrica Pusić.
Više ljudi svake subote na špici nego što je bilo na tom prosvjedu, ali je ikonografija bila slična onoj sa splitske rive iz 2001. Što govori nešto o političkom stavu i ko je iza tog političkog stava. Ono što je ekstremno ohrabrujuće je da se na splitskoj rivi 2001. procjenjivalo da iza tog stava tamo je bilo 150 tisuća ljudi, možda i više, a na Jelačiću iza tih istih slika, iste ikonografije, istog političkog stava dalje je bilo koja stotina, nisam sigurna da li i toliko.
Ona je upozorila kako iza negativnog stava o Europskoj uniji nema mnogo argumenata, ali da zato ima mnogo emocija, što valja razumjeti i nikako ne treba podcjenjivati. Blic anketa o kampanji za referendum za ulazak Hrvatske u Europsku uniju pokazala je da većina Zagrepčana s kojima smo razgovarali već ima svoj stav, pratili kampanju po medijima ili ne pratili. Naime, Europska unija je u Hrvatskoj tema još od prije raspada socijalističke Jugoslavije, a pogotovo u posljednjem desetljeću.
Da li pratite kampanju za referendum?
Pa baš i ne, slabo.
Imate dovoljno informacije?
Recimo da imam, koliko god da slabo pratim, mislim da znam za što sam se odlučila, pa ipak da.
Da li pratite kampanju za Europsku uniju?
Pratim malo, evo. Pa ništa, ja sam za Europsku uniju zbog toga što smo previše žrtvovali u dosadašnjoj etapi za tu uniju. Bilo bi neodgovorno sad to tako preko tog preći.
Pratite li kampanju za Europsku uniju?
Pa ne baš, zato što više manje znam što ću glasovati za šta. Kampanja za EU je već 10 godina politička, tako da.
Jesam nekaj naučila iz ovog što na televiziji? Ne, zato što nemam povjerenja prema opću učenju medija. Tako da onda ne trudim se. Inače, moj osobni stav, ne.
Da li pratite kampanju?
Ne.
Recite, znate dovoljno?
Naravno.
Ok, i kako ćete?
To je privatna stvar, ali glasat ću za.
Kampanja za referendum u Europskoj uniji, pratite vi to?
Da.
I dajte mi recite, da li ste kaj naučili, kako budete glasali?
Još sam jako neodlučna i skeptična.
Pa sve je ok, samo nisu građani obaviješteni o tome što dobijemo, što ne dobijemo.
I kako ćete vi na kraju glasati?
Za.
Ipak?
Da pa će. Jer uvijek ćemo nešto dobiti s tim ako idemo u Uniju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uoči nove odluke Evropske komisije o kandidaturi Srbije iz Brisela stižu zabrinute ocjene o provođenju reformi u pravosuđu. Revizija izbora sudija ključno je pitanje od kog će uveliko zavisiti i evropska budućnost Srbije, kaže naš Zoran Glavonjić.
Evropska unija poslala je jasnu poruku Beogradu da Visoki savjet sudstva Srbije na izvesno vreme prekine reviziju izbora sudija kako bi se, kako je navedeno, izbjegli očigledni problemi sa punovažnošću njegovih odluka. Ovaj zahtev upućen je nakon što su posmatrači Evropske unije, koji prisustvuju sednicama najvišeg organa pravosudne uprave, centrali preneli kritike na račun rada VSS-a. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže za naš program da je jasno da je Evropa nezadovoljna načinom na koji je biran sudski kadar u Srbiji.
Mislim da je cela stvar zapravo otpočela time što se shvatilo da postupak preispitivanja izbora i reizbora sudija pred Visokim savjetom sudstva ne teče kako treba, odnosno da je zahvaćen brojnim nezakonitostima pa i dobrom dozom nelegitimnosti. Problem koji je tu najvažniji jeste da po Ustavu više od polovine članova Visokog savjeta moraju biti sudije, a sad imamo samo 4 sudije od ukupno 11 članova koliko Visoki savjet savet ima. Također Visoki savet ne postupa u punom sastavu, mislim da suština uopšte nije u neznanju, ja mislim da je suština u neobaziranju. Ni za sada se ti glavni akteri pravosudne reforme nisu mnogo obazirali na pitanje zakonitosti i ustavnosti sprovedene reforme, i stoga čovjek može da zaključi samo to da je politički uticaj bio presudan.
Problem sa Visokim savetom sudstva nastao je posle hapšenja sudije Blagoja Jakšića i ostavke sudije Milimira Lukića, koji je uz kritike na rad VSS-a napustio funkciju, kao i zbog dvojne funkcije Predraga Dimitrijevića, koji je član tog tela i dekan Pravnog fakulteta u Nišu. Vlast je, uprkos problemima sa kvorumom u VSS-u, ocenila da je reforma pravosuđa u Srbiji uspešna i da će se najbolji efekti videti za 3 godine. Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, posle kritika iz Evrope, izjavio je da će problem biti rešen za 3 dana.
Sada u četvrtak će biti završen izbori za novog člana Visokog saveta sudstva i cijela ta priča se stavlja ad acta. Znači, ono što sam mogu da kažem jeste da sam potpuno saglasan i sa svim koji su dali mišljenje da Visoki savet sudstva treba da radi u punom sastavu i četvrtka će problem biti uklonjen. Onaj ko se miješa i ko zaista ima pravo da radi monitoring, to su naši partneri iz Evropske unije. Svaki korak koji je rađen u reformi pravosuđa rađen je u saglasnosti sa njim.
Ekspresna reakcija usledila je i posle primedbi zaštitnika građana, kao i podsjećanja da je VSS u punom sastavu radio samo na jednoj od 16 održanih sednica u postupku revizije reizbora sudija. Ovih dana Državna kancelarija za evropske integracije uradila je istraživanje po kom najveći broj anketiranih, njih 15%, reformu pravosuđa vidi kao uspešnu, dok je na drugom mestu sa 6% borba protiv kriminala. I pored ovakve statistike, mnogo je onih koji su nezadovoljni sporošću procesa i neefikasnošću srpskih sudova. Građani sa kojima smo razgovarali ispred Palate pravde u Beogradu kažu da mnogo toga mora da se promeni.
Treba da se čeka po 2-3 sata na red, kad stignemo na red čeka još malo preko reda uđi, nije dobro to.
Oni radu njeno, znam šta ćemo, imaju svaki svoj zakon, ja sad sam radio odgovar, oni pišu, pa normalno, zva zanjer, nema tu Boga.
Tragikomično, sad sam bio na 5 mesta da mi se vrati rješenje o oduzimanju pištolja.
Jel prvi put imate posla sa sudom?
Prvi put.
I kako vam izgledate?
Treba promijeniti da ljudi ne čekaju, da im objasnim jesam li krivi ili nisam krivi.
Ne znam, prijatelj, ja prvi put dolazim. Tamo što sam se svađao s nekim i tako, tuko i ovo, ono. Na Karvoru s nekim čovjekom ostao mi dužan para i potukli smo se izbog toga. Pa sad im stigo poziv da se javim u 12 sati.
Kako vam je osjećaj sad kad izlazite pred sud?
Pa malo trema, malo ovo, malo ono, šta ćeš? Trema, ili ću biti pritvoren, ili ću u zatvoru, ili tako je, u zatvoru još nisam bio.
Vlast je procenila da će reforma pravosuđa trajati narednih 5 ili 6 godina. Kao jedan od dosadašnjih najvećih uspeha, navodi se smanjenje broja zastarelih krivičnih postupaka, uz podatak da ih je bilo oko 1400 godišnje, dok u prethodne 2 godine taj broj ne prelazi 140. Ali najvažnije što treba uraditi je da Evropa povrati poverenje u Vrhovni savet sudstva. Vesna Rakić-Vodinelić zaključuje da u suprotnom posljedice mogu biti vrlo ozbiljne.
U smislu što se može konstatovati da je došlo do nazadovanja u reformi pravosuđa u Srbiji umjesto napredovanja, a kao što znate, postizanje vladavine prava je deo kopenhagenskih kriterijuma i uslovi za prijem i za kandidaturu jedne države u Evropsku uniju. Dakle, potrebno je što pre otkloniti te nedostatke, ali oni su po mojom mišljenju toliko duboki i zahvaćeni čitavim sistemom rada Visokog saveta sudstva da neko kratko vreme za njihovo otklanjanje ne treba očekivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Policija u Srbiji dobila je prijeteće poruke da se pripremaju atentati na predsjednika Borisa Tadića, patrijarha Irineja, ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića i direktora policije Milorada Veljovića. Nakon toga se u javnosti oglasio ministar vojni s uvjeravanjima da su najviši dužnosnici sigurni i zaštićeni. Analitičari, međutim, nisu do kraja uvjereni da iza emitovanja informacija o učestalim prijetnjama, atentatima na najviše glave Srbije, ne krije i pokoja predizborna potreba. Slušate Branku Trivić.
Lokalni mediji prenose da je funkcionar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije 13. januara dobio SMS poruku da će, za razliku od planiranog atentata u banjalučkoj sportskoj dvorani Borik, Novi atentat na Tadića biti manje spektakularan. Izvor policije rekao je medijima da je poruka stigla iz mreže jednog od domaćih operatera i da nije bila preteća, već upozoravajuća. Prokomentarisao još da ju je poslao neko upućen u dešavanje u podzemlju do koga su stigle informacije o pripremi atentata. Dodao je da je poruka primljena veoma ozbiljno i da su pojačane mere opreza. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je ovim povodom da oni koji rade na zaštiti i bezbednosti državnih funkcionera to rade profesionalno i da zato veruje da su oni maksimalno zaštićeni.
U sistemu bezbednosti visokih državnih funkcionera i predsjednika Republike učestvuje više agencija, dobre su, da kažem, poslednje prste bezbednosti. Naša vojno-bezbednostna agencija i vojna policija u saradnji sa MUP-om Srbije i bezbednostnom informativnom agencijom izrađuje plan bezbednosti i generalno analizira stanje bezbednosti. Budete sigurni da rade profesionalno na način na koji je to neophodno i vjerujem da su svi ljudi koji rade u sistemu angažovani maksimalno, a štićenje ličnosti zaštićenje na način koje obezbeđuje da normalno rade i njihov posao da funkcioniše.
Pretnje atentatom predsjedniku i drugim visokim funkcionerima treba ozbiljno analizirati, ali sagovornici Radija Slobodna Evropa naglašavaju da je na osnovu ovako šturih informacija teško proceniti o čemu se zapravo radi. Advokat i bivši koministar policije Boža Prelević.
Svaka pretnja tog tipa mora da se do kraja ispita. Ako pogledate svetska iskustva, vidite da jedan deo tih atentata se svakako odnosi na nekakve umobolne, gnevne, ponižene, izluđene osobe koje tim činom daju neki smisao ili svom životu ili nekoj borbi protiv nečega. I vi u stvari teško možete, dok sve ne utvrdite, da razotkrijete šta je suštinska pozadina. S druge strane, naravno, postoje i ti neki atentati za koji stoje i nekakve službe manje ili više sposobne za organizaciju toga.
A o tome zašto bi predsjednik Tadić i kome bi to mogao da bude meta, Prelević kaže.
Mislim da predsjednik Tadić sa svojim zalaganjem oko Kosova i oko nekih drugih rješenja bi mogao da bude nekakva meta, ali ja opet ne vidim da je za nekakve organizovane grupe, nekakve službe to u stvari rešenje. Ja premislim da ta preteća poruka s jedne strane opet može da bude nekakav penzionisani policajac koji sve zna od te varijante, pa možda bude ispinovanje, pa onda možda postoji neku gnevan ko bi tako nešto priželjkivao.
Teško je ne oteti se utisku da se ovde, po ko zna koji put, radi o zloupotrebi jedne ozbiljne teme u političke svrhe. Preciznije, da je u pitanju predizborna kampanja, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Goran Petrović, šef službe državne bezbednosti u vladi Zorana Đinđića. I prethodnu informaciju o navodnom pokušaju atentata na Tadića u Banjalučkoj hali Borik prati premalo činjenica koje bi na to upućivale, kaže Petrović. Informaciju da je u hali pronađeno oružje, naglašava on, treba svakako dobro analizirati, ali upozorava da se na osnovu te jedne činjenice ne može olako skočiti tri koraka dalje i tvrditi da je planiran ni manje ni više nego atentat na predsjednika. Nedovoljno je vjerodostojnosti, pričama o atentatu, prema Petrovićevom mišljenju, doprinosi i činjenica da je na odveć mnogo zvaničnika Srbije navodno pripreman atentat.
Moram da podsjetim da smo i prethodnih godina imali identične naslove, samo tada su hteli da ubiju ministarku pravde, državnog sekretara, pa opet predsjednik. Nameće se utisak da se jedna ozbiljna priča po ko zna koji put zloupotrebljava u neke dnevno-političke svrhe.
Upitan, da li bi se u državama sa boljim demokratskim i bezbednostnim običajima ovakve i slične pretnje odmah, bez prethodne temeljne obrade i provere, puštale u javnost, Petrović kaže.
Ako vi imate ozbiljne bezbednostne pretnje, policije i službe bezbednosti te informacije proveravaju daleko od očiju javnosti, dok činjenica da vi odmah izlazite sa nekom informacijom, iz nje izvodite dalekosežne zaključke, upućuje na nešto sasvim drugo. Dakle, iza ovoga stoji jedan vrlo inteligentno sa strane onih koji takve informacije plasiraju pod kont. Dakle, ako progutamo tu prvu proizvoljnu informaciju za neko ko će da ubije predsjednika, onda se postavlja logično pitanje, a zašto? E, ako ta paušala ili ničim utemeljena spekulacija prođe, onda prolaze i ostale. Pa zato što su predsjednik i njegovi saradnici na braniku srpstva i Kosova, zato što su na braniku borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, zato što su lideri u regionu i tako dalje. Dakle, ja mislim da se pod firmom i pod tom pričom o navodnom atentatu krije drugi mnogo ozbiljniji kontekst.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto crnogorskim dužnosnicima smetaju vanjske priče o korupciji, te zašto je Bosna postala zemlja očajnih bivših radnika. U iščekivanju konačnog raspleta, afera Telekom ne prestaje da intrigira crnogorsku javnost. Mediji, dio nevladinog sektora i zainteresirani pojedinci nastoje pribaviti i objaviti svaku informaciju koja bi mogla dodatno rasvijetliti aferu. Riječ je, prema nalazima Američke komisije za vrijednosne papire, o navodu da su visoki crnogorski funkcioneri i dio rukovodstva crnogorskog Telekoma primili 7,5 miliona eura od predstavnika Mađar i Deutsche Telekoma. S druge strane, u vladajućoj strukturi, shodno već ustaljenoj praksi, tvrde da ovakve priče negativno utječu na strane investitore. Detalje ima Esad Krcić.
Tvrdnje da medijska dimenzija raznih netransparentnih aranžmana i korupcionaških poslova negativno utiče na interesovanje stranih investitora za Crnu Goru iz vladajućih struktura nikad nisu pomenute kao usputni dodatak uz ozbiljnu zabrinutost za činjenicu da takve afere uopšte postoje, već kao način da se dio medija nevladinog sektora i zainteresovanih pojedinaca označe kao antidržavne štetočine. U skladu sa praksom iz 90. godina, kada je netransparentan i po mnogima štetan aranžman koji je država u ime podgoričkog kombinata aluminijuma sklopila sa švajcarskim Glencom, koji je profesor Podgoričkog pravnog fakulteta Milan Popović nazvao Tomahawk privatizacijom, jer je dramatičan period prijetnji bombardovanjem tadašnje Srbije i Crne Gore zbog politike Slobodana Miloševića prema Kosovu iskorišten za skretanje pažnje javnosti. Tako se danas za podizanje maskirne zavjese umjesto Tomahawka koristi teza o zlonamjernim društvenim subjektima. Direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, koja je zbog ukazivanja na razna nezakonita ponašanja vlasti proglašavana državnim neprijateljem, podsjetila na brojne prethodne primjere zbog kojih je njena organizacija stekla takav status.
Od kombinata aluminijuma preko samoga Telekoma i perioda privatizacije Telekoma, kada su mnogi u ovoj državi ukazivali da ne postoji nijedan konkretan razlog zbog čega bismo prodali nešto što je praktično se smatra srebrom jedne države, do slučaja Valdanos i posljednjih slučajeva koji su se dešavali vezani za druge investitore koji su željeli da dođu u Crnu Goru, uključujući i gospodina Taksina Šinevatru, uključujući i gospodina Caneta Subotića.
Najnoviji primjer problematizovanja medijskog i uopšte javnog bavljenja aferama, jer to može imati negativan utjecaj na interesovanje stranih investitora, je nedavna izjava direktora Agencije za promociju stranih investicija Petra Ivanovića, koji je rekao da ako želimo da privučemo atraktivnije investitore, moramo promijeniti stil rada, te da slučajevi poput afere Telekom ne idu u prilog promociji Crne Gore, već jako negativno utiču na njen imidž, naročito u svijetu potencijalnih investitora. Iako je svoj stav obrazložio ocjenom da se, za razliku od drugih zemalja gdje se prije objavljivanja sumnji podaci dugo provjeravaju, kod nas u startu izlazi sa osudama firme ili pojedinca, Ivanović smo pitali da li na eventualni manjak interesovanja stranih investitora za Crnu Goru utiče to što se o korupcionaškim aferama javno govori ili činjenica da te afere uopšte postoje. Ivanovića smo pritom podsjetili da je Američka komisija za hartije od vrijednosti već utvrdila da su Mađar i Deutsche Telekom crnogorskim funkcionerima kao mito dali najmanje 7,5 miliona eura.
Prvo, ja zaista ne pripadam ljudima koji smatraju da treba medijima zabraniti da rade svoj posao ili da ne treba javno govoriti o bilo kojoj aferi. To ja nikada nisam ni javio. Međutim, pak mislim da ćemo se složiti da ovo o čemu se piše nije stvar koja je presuđena, nego je jedan proces koji, koliko sam ja razumio čitavu stvar, će da traje možda čak i par godina.
Zato sam namjerno i napomenuo da je činjenicu utvrdila Američka komisija za hartije od vrijednosti i da je Deutsche, odnosno Mađar Telekom, da su platili 100 miliona da bi se postupak prekinuo. To je na indirektan način priznanje krivice.
Pa ja nisam razumio da je to baš tako, jer nakon što je papir koji ste pomenuli potpisan s obje strane, a koji može biti tretirani kao proceduralni uslov da bi se dalje Deutsche Telekom obratio možda isto toj komisiji za neke druge poslove koji su u ingerenciji same komisije, spor se vodi pred sudom koji je sada građanske prirode. I tek nakon toga možemo govoriti o tome da li su neke činjenice baš onakve kakve se prezentuju danas u javnosti ovdje u Crnoj Gori ili ne.
Vanja Ćalović je, naglašavajući da ovaj put nalazi o korupcionaškim poslovima predstavnika vlasti, nisu došli od domaćih medija i nevladinih organizacija, prokomentarisala i nedavnu izjavu direktora Agencije za promociju stranih investicija Petra Ivanovića.
Mislim da je krajnje bezobzirno od nekoga ko je bio dio izvršne vlasti svih ovih godina da konstatuje na bilo koji način da neko drugi, a ne pojedinci iz izvršne vlasti, tjeraju prave investitore iz Crne Gore. Zaista smatram da je krajnje neprihvatljivo da nam institucije drugih država otvaraju oči i objašnjavaju koliko su korumpirani naši funkcioneri i koliko su korumpirane naše privatizacije.
Ko strahuje od razobličavanja afera i javnog bavljenja mutnim poslovima i njihovim akterima? Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor, Zoran Radulović.
Evo, mi imamo aferu Telekom.
ali matavni Deutsche Telekom nisu otišli iz Crne Gore. Imali smo aferu Jugopetrol, Kelenik Petroleum nije otišao iz Crne Gore. Imali smo aferu Trebjesi, tadašnji Interbru nije otišao iz Crne Gore. Ni Oleg Deripaska nije otišao iz Crne Gore. Laž je da afere tjeraju investitor. Od afera je strah samo one koji su se tokom crnogorske privatizacije bavili nečasnim poslovima i žestoko profitirali na aktuelnom ekonomskom beznađu i pljački Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mito i korupcija, kriminalna privatizacija, odlike su ekonomije u državama na Balkanu. Posljedice su više nego očite. Privrede gotovo da i nema, cveta trgovina i visoka nezaposlenost u sektoru proizvodnje. Istim je načinom Bosna i Hercegovina postala zemlja očajnih bivših radnika, o čemu na jednom primjeru iz Tuze govori Maja Nikolić.
Na desetine proizvodnih poduzeća iz Tuzlanskog kantona je ugašeno ili otišlo pod stečaj, sve zbog loše privatizacije. Na desetine tisuća radnika u Bosni i Hercegovini radi i ne prima plaću. Primjer je nekada vodeća tvornica deterđenata u Bosni i Hercegovini Dita, čiji 140 radnika već godinu nije primilo plaće. Po nekoliko kilometara pješice dolaze na posao i samo se nadaju boljim vremenima. Radnik Rifat Muminović.
Bio sam u ratu 4 godine, obolio sam, a u godinu dana faktički gotovo nemam lijekova. Gladni smo, jednostavno gladni. Ovo su nas ostali da poumremo, ništa drugo.
Izudin Dizdarević svojoj djeci već godinu dana kući nije donio ni komad kruha.
Vlasnik fabrike uopšte ne da čuje. Čak smo postavili pitanja mi lično, radnici tražili da nađe neki kompromis za nas sve. Međutim, on kaže ja nemam izlaza, ako treba ja ne mogu vam ništa, vi nju zapalite. Ovim riječima ništa drugo. Kad dođeš kući, svaki od nas radnik, ja mislim da je došlo i radnicima do razvoda braka. Ljudi nema očeg da živi, a čim se nema u kući odmah i svađa i galama i to sve. Ja sam roditelj, imam 2 djece, čak smo razmišljali da se zapalim. Nek nas nema, ovako nemamo ništa.
Još težu sudbinu dijeli Izeta Pekarić. Ona i suprug rade u ovoj tvornici, školuju 1 dijete, a žive od onoga što im da rodbina. Morali su napustiti stan u kojem su privatno živjeli i s podstanarstvom se sada snalaze kako znaju i umiju.
Često dođemo dole, nemam ni za doručak, ni ništa. Dete školujem i ono pješke ide u školu. 30 godina sam u fabrici dole i sad na malo ne na ulici. To teško sad zaraditi, izađeš na pijacu nešto da prodaš, a stari stvari inspekcija te tjera, oduzima ti zapisuje, kazne plaćaš.
Za posljedice i samovolju poslodavaca nitko ne odgovara. Radnici brojnih tvornica već godinama traže i od inspekcija i od nadležnih institucija da uđu u privatizirane tvornice, ali to se nikada ne dogodi. Radnici su svjesni da su njihove tvornice uništene i da se radi protuzakonito, ali i dalje se bore za njih. Emina Busulađić.
Ta privatizacija nije bila legalna, tu su velike kriminalne radnje. Nije bilo ni ulaganja, nije bilo onaj uslova. Nisko ni jedan uslov. Puno tih mojih komšija, prijatelja, pitaju gdje su naši oni kvalitetni proizvodi. Ipak mi znamo ko je Dita i znamo onu Avu, pa znamo Arex, pa znamo 3D, pa naše Bliceve.
Profesor s ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Zijad Džafić, koji se već godinama bavi razvojem malih i srednjih poduzeća, kaže da je ključni krivac za lošu privatizaciju vlast, koja je u ovakve procese postavila političke podobnike, ne vodeći računa o njihovoj stručnoj sposobnosti.
Svi ovi promašaji rezultiraju gubicima, naravno ekonomskim, koji se iz godine u godinu povećavaju. Evo, prema posljednjem izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma, prema uslovima razvijenosti konkurentnosti, odnosno infrastrukture, Bosna i Hercegovina se nalazi na posljednjem 139. mjestu. Čak su i afričke zemlje prema razvijenosti infrastrukture ispred Bosne i Hercegovine. Vlast to ne zanima.
Kako je moguće da zbog loše privatizacije nitko ne odgovara, te da se zbog stotina radnika na ulici nitko nije našao iza rešetaka, profesor Džafić pojašnjava.
Dolazimo opet novog problema, a to je pravosuđe, procesuiranje odgovornih osoba. I evo mi vidimo dakle da te odgovornosti u menadžmentu je to zadnja faza menadžmenta, do toga svi smatraju da mogu biti menadžeri. Naša vlast, pogotovo u federaciji, nije spremna da uđe u takav način rješavanja rješavanju ovih nagomilanih problema, tako da još uvijek čak ni zakon nije izglasala o javno-privatnom partnerstvu, mada su to uradili ljudi u Republici Srpskoj, odnosno u Brčko distriktu. Vlast u federaciji ne želi da ekonomski opravdan način riješi ove probleme.
Radnicima još teže pada činjenica što su im granski sindikati okrenuli leđe i nisu nikada pružili ruku potpore. Konkretno, radnici Dite tvrde da im predsjednica sindikata kemije i nemetala federacije, Kata Ivelić, nikada nije izišla u susret. Emina Busulađić.
Prije 3 godine sam ja tražila od Kate da krenemo u štrajk. Katine su riječi bile, ako krenete, fabrika je komplet pod hipotekom, kad krenete, nema vas nigdje. To je čista laž. Onda od Kate smo imali prije 2 godine, htjela je sramni jedan ugovor. Sramni ugovor, to je bio ugovor na 6 mjeseci, na određeno vrijeme. Znači, u martu prošle godine mi bi svi trebali da budemo na ulici.
U sindikatu kemije i nemetala nam je rečeno da je za radnike ovaj sindikat sve učinio. Predsjednica sindikata Kata Ivelić nije nam dala izjavu jer navodno je bila na sastanku. Sve u svemu, brojne manjkavosti zakona o privatizaciji dovele su do gašenja na stotine tvornica. Posljedica toga je na tisuće radnika na ulici bez posla, odgovoran nije nitko, a vlade na različitim razinama kao također jedne od redovitih neplatiša brojnih doprinosa hladnokrvno zanemaruju ljudske sudbine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavarabdić.